Сторінка 337. Після березневого, липневого та листопадового капканів 1946 року в урочищі Дубина на Крилівських хуторах неподалік від лісу під Сапожином і Пашуками, розставлених спільними силами винищувальних батальйонів Корецького, Гощанського та Межирідського районів, в якому полягли звитяжці боївки Дмитро Захарчук, Федір Неглядюк, Йосип Табачук, Яків Зубишин, Панас Загиней, Василь Вознюк, Василь Синтопський, а з ними й перший Станичний, засновник руху опору Крилова Семен Лойчук, у матроса Максима на цій території помітно звузилося й коло діяльності. Таким станом скористалися його вороги, поспішно розробивши нову операцію зі знешкодження та ліквідації патріотичного поповнення. Як і передбачалося, у цей вир необачно втрапили насамперед погано обізнані з конспірацією в підпільній діяльності молоді борці. Серед десятків заарештованих у 1947-1948 роках юнаків та дівчат згаданих суміжних районів опинилася й більшість учасників боївки матроса разом з її новим керівником Яковом Ющуком. Це був вразливий удар по силах опору центрально-східних земель Рівненщини, через що навіть у надрайонного провідника ОУН залишилася незначна кількість супровідників. З нею він намагався не лише відновити вплив щодо гальмування радянізації в сільській місцевості, вдаючись до закличної пропаганди та терористичних актів. Заодно сподівався й на поглиблення впливу підпільників. Для цього за дорученням окружного проводу ОУН налагоджував зв'язки із державними службовцями Житомира, Новоград-Волинського, Рівного, рекомендуючи до них на співпрацю надійних своїх людей. Але не дрімали й вороги. Останнім часом матрос Максим переховувався у родичів своєї нареченої Ганни Калюжної у невеличкому поселенні Бранів, що знаходилося на 20-му кілометрі від Корця в бік Рівного і перерізалося автошляхом Київ-Брест. Таку місцевість він вибрав з таких міркувань. Перше. Жодний контрик не додумався б трусити обійстя поселенців, котрі знаходяться начебто на долоні проїжджих та перехожих. Друге. Будь-коли під виглядом заклопотаного колгоспника можна легко вирушити в ділові мандри до потрібних міст, що з'єднані автошляхом і лежать у західних та східних землях. Щоб не привертати уваги сторонніх до своєї персони, приходив до Криївки за вечірнього, а полишав її при ранішньому присмерках. Навчений трагічними випадками своїх побратимів Дніпра, Кватиренка, Горбенка, Василя, Нечая, Квітки, Лиса, Труби, Деркача та багатьох інших полеглих, не розкривав таємниці місця власного перебування ні охоронцям, ні зв'язковим. Для зустрічі з ним була недалека хутірська хата в сусідніх Самострілах солдатки Ганни Шитюк. Вона, для знаного у цих місцях керівника підпільників, готувала страви, а заодно виконувала обов'язки кур'єра та вістової. Початок дня 12 листопада 1948 року для надрайонного провідника ОУН видався аж надто кострубатим. Покинути помешкання гостинних Андріюків за досвідку завадив сусід, котрий приперся ні світ, ні зоря, щоб разом із тим же Олексієм Тимофійовичем їхати до Межиріч на ярмару. Лишень чоловіки рушили у обрану для них дорогу, як зі сходом сонця посильний сільради заходився скликати громадян на збори. З питання погашення недоїмок поставки м'яса на шахти Донбасу. Змушений був і це перечекати. Після посланця місцевої державної служби до батьківського двору прибігла захекана старша заміжня дочка з повідомленням, що на шосейному гостинцеві біля свекрушеної хати зупинилося і стоять два студебекери з солдатами. А тим часом до садиби Ганни Шитюк мав прибути мотоциклом Федір Жилюк, посланець якоїсь високої шишки із Житомира, щоб їхати туди на чергові комерційні перемовини. Тож, за будь-яких обставин, він, матрос Максим, після обіду мусив опинитися в домовленому місці. Час непомітно збігав, а вибратися із двору прихильних людей не було можливості. У таких екстремальних умовах спонукало нелегала вдатися до хитрощів. Вивернув на внутрішній бік військову офіцерську шинелю, напхав мішок соломою і з такою ношею за плечима через садок пробрався на межу сусідських городів. Звідти, як справжній селянин-трудівник, почимчикував у конче потрібний йому напрямок. Вигадка вдалася. Лишень у найближчому садку Самостріл матрос Максим привів себе до звичного вигляду, для понту причепивши до шинелі погони майора контррозвідки. Як же? Начальник Корецького МДБ кичиться військовим званням капітан, а він, Максим, маючи під своєю рукою надрайонний провід ОУН, до якого входять той же Корецький, Межиріцький, Гощанський, а нещодавно й Острозькі райони, мусить бути за службовою ієрархією вищим, бодай, на ступінь. Подумавши отак, помітно виструнчився, прискорив ходу. Бо ж керівникові такого рівня не личить запізнюватися, а тим більше не мати при собі надійної охорони. Це Максиму спало на думку якраз навпроти оселі 20-річного зв'язкового Миколи Мельника, якого поки що обходила боком лиха доля арешту. Ось він, хоча б на період присутності посланця із Житомира, побуде броньованим щитом. З цим і завернув до хати, привітавшись з молодим господарем, батька якого на військову службу більшовики забрали перед війною, загадково виклав суть свого візиту. «Є термінова справа. Виручиш?» «Чи ж вперше?» – приємно усміхнувся русоволосий парубок. «Яке на цей раз завдання?» «Передаси грипс Василю Мазуру для Чорномора. Але спершу в Кирила Сорочинського забереш для мене гостинці. Принесеш до Шитючки. Там і зустрінемося». «А де грипс?» – перепитав зв'язковий. «Обмірковую. Прийдеш і одержиш». На цьому й розійшлися. Мельник поспішив до садиби Сорочинських. Невдовзі у потрібному дворі зустрів її 50-річного власника. До нього і звернувся. «Дядьку Кириле, я прийшов забрати гостинці для матроса». Той у відповідь спершу стенув плечима, покрутив головою, нарешті мовив: «Не знаю, що й сказати. Заходь до хати. У кухні, мабуть, на когось із вас чекає якийсь чоловік». Ним виявився невідомий широкоплечий парубійко років 30. Він був зодягненим у кожух, штани захисного зеленкуватого кольору, добротні чоботи. Поруч нього на ослоні лежав чорний м'який ребристий шолом танкіста. Бувалий у непередбачених ситуаціях, обережний Микола Мельник, знаючи, що матрос нерідко наряджався у подібні обладунки, сідаючи за кермо мотоцикла, зразу ж за чемним сільським привітанням поцікавився: «А машина де?» «Неподалік», – невизначено мовив прибулець. І дивно спохватившись, і собі запитав, потягнувшись рукою до зовнішньої бокової кишені теплої вдяганки: «З ким маю честь спілкуватися?» «Зв'язковий надрайонного провідника», – відрекомендувався посланець матроса. «Прийшов одержати гостинці. Вони у вас?» «Так», – відповів незнайомий. «Але ж я сам йому їх мав передати. Що з ним трапилось?» «Бог милував, все добре, наказав принести». Гість невдоволено засопів. Проте із внутрішньої кишені широкої поли кожуха дістав паперового згортка. Ось вони, три, як і домовлялись, із запалами, готові до використання. «Дякую», – Мельник традиційно висловив свою прихильність за одержані гостинці, здогадуючись, що тільки-но в його руках опинилися невеличкі за розмірами, разом з тим потужні ребристі протипіхотні гранати, продовжив розмову: «Чекайте, я допомів про вас. Тільки прошу, не барися. Та й твоєму шефові пора вже тут бути. Час підпирає». Мовивши отак, і від нетерплячки засовався на ослоні. Поспішав і матрос Максим, якого Мельник зустрів вже на виході із хати Ганни Шитюк. Той, переступаючи сінешній поріг до двору, невдоволено кинув: «Як колись казав мій покійний батько, коли хочеш довго жити, то з таким поспіхом, як у тебе, Микола, можна посилати по смерть. Приніс те, що мав». «А як же?» – відповів зв'язковий, простягаючи перед собою пакунок, і тут же додав: «Невідомий просив поквапитись, відверто нервує. Така в нього неспокійна служба», – загадково проказав матрос, розкладаючи вже оголені гранати в бокові зовнішній кишені шинелі. «Мені вже можна йти до Чорномора?» – нагадав про себе Мельник. «Раніше зустрінемось із тим посланцем, що ти бачив. А його мотоцикл у дворі Сорочинського?» «Ні, стоїть на обочині твердої дороги неподалік саду дядька Кирила». «Не може бути», – здивувався надрайонний керівник ОУН. «Отак просто? Наче селянський віз?» «Сам бачив. Чорного кольору, з колискою». «Це мені не подобається», – вголос висловив особисте застереження досвідчений підпільник, бажаючи натрапити на якусь лише йому знайому ознаку. «І поблизу зовсім нікого немає? Ні на суші, ні в пришляховій посадці?» «Не було. Проте», – раптом пригадав Микола, – «зачекайте, зачекайте. На шосе, за ходом із Користі, навпроти останніх хутірських садиб новин, носом у наш бік стоїть вантажна автомашина з будою. Що за одна, невідомо. Здалеку не можна добре розгледіти». «Ага, зрозуміло». З цим матрос взявся щось поправляти у внутрішній кишені верхньої вдяганки. «Йдемо і послухаємо Федора. Чув про такого?» «Ні». «Хто він?» «Казав, що патріот». «Зараз переконаємося. Револьвер при тобі? Будеш за мого охоронця». Нарешті зізнався, для чого взяв з собою сина солдатки. «Коли запримітиш у діях цього горе-мотоцикліста щось зле, стріляй». Але Федір Жилюк спокійно зустрів Максима і його супровідника. Ніби щиро пожалкував, що зіпсувався мотоцикл зразу ж за селом Користь. Так що довелося штовхати мертву залізяку за кілометр до двору дядька Кирила. Натомився до мокрої сорочки. І прибулець з цими словами розщібнув поле кожуха, нагадавши: «Треба б було трохи підкріпитися». «Не тут, в іншому місті», – зауважив Максим. А заодно й запитав: «Як там почувається Зелений?» «Його в Києві прооперували. Казали лікарі, що мають це робити вдруге. Але Васько добре тримається. Сам чув, як хвалився, що там вподобав одну медсестру. Збирається одружуватися». «Молодець. Український козак у будь-якому випадку ним залишається. Таких було б побільше серед нас», – вдоволено підсумував добру звістку про недавно важко пораненого винищувача Сотеного із Острощини. «І Вася Василя Фурманчука та надійними людьми доправленого на лікування до столиці України. Відразу ж додав: «А зараз оглянемо машину, спробуємо її завести». З таким наміром всі троє вийшли на шосе. Микола Мельник став начати. Федір і Максим взялися оживлювати триколісного коня. Вони раз по раз за чергою ногами натискували на важіль пускача. Сюди-туди крутили ручкою газу, шукали іскру, а знайшовши її, знову бралися до пускача. Двигун продовжував мовчати. Нарешті з'ясували, що в баку не виявилося бензину. От морока! З цим водій сердито вдарив ногою об переднє колесо транспорту. Тож у Звягілі заправив по саму горловину. Мабуть, в дорозі заїла запірна голка карбюратора, і він увесь час переливав. Не будемо охкати та ахкати. Словом, не додивився, голубе. Погано. Тепер ми з Миколою ховаємося у пришляхову посадку, а ти зупиняй автомашини і проси шоферів виручати, порадив Максим Жилюкові. Хоча ще й стояла до полуднева світла пора доби, водії рідкісного цивільного автотранспорту, остерігаючись непередбачених випадків, не зупинялися. Така пересторога змусила прибулого із Житомира ще енергійніше жестикулювати, виставивши у простягнутій руці порожню каністру. Можливо, по-іншому зреагували б частіше військові шофери, але Федір їх пропускав повз себе як небезпечних. Про це й нагукав до Максима: «Боюсь натрапити на смершівців. Ці не питатимуть, хто ми такі та звідки. При першому підозрінні полоснуть по нас чергами із автоматів», і тут же порадив: «Попереду, в бік користі, он стоїть якась вантажівка. Підкотимо до неї мотоцикла. Не може такого бути, аби її водій не виручив». «Слушна пропозиція», – відповів на те Максим, покидаючи уже безлисті густі зарослі пришляхової смуги. «А коли ти сюди штовхав мотоцикла, автомашина там стояла?» «Не було. Напевно, недавно зупинилась. Більше того, що вона, здається, колгоспна. Мабуть, також поламалася. А бензину таких вистачає». «Як же? Триває індустріалізація села. Держава на дурняк забезпечує його всім необхідним». «Переконливо міркуєш», – Максим знову похвалив житомирянина. «Так воно то так, але в брезентових будах артільці не возять ні підстілки для худоби, ні тим більше гною. Для цього використовують транспорт з відкритими платформами». Обережно на те озвався Микола Мельник. «Боюсь, що там можуть бути й наші вороги». «Ну й сказав», – відбився житомирянин. «А де ти бачив, щоб отак на Белебені виставлялися КДБшники чи міліціонери?» Відверто заривався на суперечку Федір. «Та й кого їм у чистому полі виглядати? У них, як заведено, якщо когось десь вислідкували, туди й нахрапом пруться. Зрештою, вовка боятися до лісу не ходити. Я он майже 1,5 сотні кілометрів проскочив, і живий, та здоровий, тільки голодний. Потерпи трохи, попросив Максим. Якщо у водія тієї автомашини вдасться вициганити чи купити трохи бензину, в користі обіцяю пригостити яєчнею з шкварками. Але спершу треба дістати шмиру, як кажуть галичани. Почнемо обережно наближатися до своєї вдачі. Робимо це так. Жилюк кермує мотоциклом, Мельник позаду штовхає його колиску. А я йду за вами обома в дозорі. У випадку небезпеки відбиваємося і відходимо до посадки. Здавалося б, міркування виважені. Проте це на той випадок, якщо залишена автомашина на відкритій місцевості не була б наживкою рибалки, важливою деталлю розробленої стратегічної операції. Дивно, але жорстоко переслідуваний репресивними сталінськими органами влади матрос Максим на деякий час призабув, що він не рядовий підпільник, борець за суверенність України, а керівник високого штибу. Тільки тому, що він вірив цим людям, вважаючи їх надійними своїми спільниками, припустив похибку і не послав за пальним неуважного водія мотоцикла, а пішов разом із ним. Заодно наразив на небезпеку й свого зв'язкового. Порівнявшись впритул з картонною кабіною новенького, але недбало чи на швидкоруч очищеного від грязюки трудягу ГАЗ-ММ, житомирянин без поспіху полишив кермо свого транспортного засобу. Лівицею потягнувся до ручки дверцят, ледь їх прочинив і попросив: «Виручай, браток, дай бензину». Максим, тримаючи напоготові в кишені гранату, обминув з правого боку Миколу Мельника, що зупинився позаду мотоцикла, не став далі слухати бравурного монологу Федора Жилюка, а поспішив, щоб через низький борт заглянути до кузова вантажівки. Здавна остерігався у ризикованій ситуації невизначеності окремих деталей. Інколи вони навіть незначні оберталися, якщо не вдачею, то фатальністю. На них спіткнулося або ж врятувалося немало сміливих, загартованих борців за волю та правду. Що з ним, матросом Максимом, станеться, навіть не здогадувався. Тому й діяв за перевіреним правилом: не слухай чужих балачок, що хитка кладка через глибокий рівчак лише своїм виглядом лякає. Насправді ж вона такою служить давно. Попри внутрішньої настороженості, Максим чомусь дуже сподівався зустріти тут когось із знайомих селян рідної місцевості. Бо ж попереду лежала схожена-перехожена вдень і вночі користь. Праворуч – знане-признане давнє поселення чехів та німців, назване німецькою колонією. А недалечко, з південного боку, за нею, відпочивають від літніх турбот любі простори Крилова, колиски прадідів та батька хлібороба. Як його синові оце хотілося б побувати там, не озираючись зайти до родичів, друзів, врятованих від ворожих куль, не можна. Треба спершу зазирнути до кузова незнайомої вантажівки. Власні забаганки, можливо, будуть потім. З такими роздумами Максим енергійно взявся задовольняти, здавалося б, банальну професійну цікавість нелегала. Ще мить, і він наблизився до заднього борту. Не встиг окинути зором затінене шатро буди, як назустріч пролунало. «Стой! Ні з міста!» У цей час попереду автомашини пролунав одиночний постріл. Максим, пригнувшись, затиснув у долоні скобу підривача чутливої суміші гранати. Смикнув за кільце, вирвавши запобіжну чеку. На мить визирнув до мотоцикла, де побачив Федора Жилюка із пістолетом у руці і Миколу Мельника, який повільно осідав на ледь підсохле шосе. Стрибком у два кроки зненацька опинився біля житомирянина. З потилиці опустив на його голову ребристо тіло лимонки. Наступної миті вона мала полетіти до кузова автомашини. Та враз звідти пролунало кілька автоматних черг. Відчувши, як кулі гарячими струменями прошивають груди, матрос ще встиг піднести руку вище чужого офіцерського кашкета на своїй голові, відпустити захисну скобу запалу. На більше не вистачило сил. Пролунав вибух. Цей салют герою заодно скосив і кількох його ворогів.